สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ YouTube Secrets The Ultimate Guide to Growing Your Following and Making Money as a Video Influencer เป็นหนังสือธุรกิจและการตลาดดิจิทัลของ Sean Cannell และ Benji Travis ที่มุ่งอธิบายการสร้างช่อง YouTube ให้เติบโตอย่างเป็นระบบพร้อมเปลี่ยนความสนใจของผู้ชมให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนหนังสือไม่ได้เสนอว่า YouTube เป็นทางลัดสู่ชื่อเสียงแต่จัดวางแพลตฟอร์มนี้ในฐานะธุรกิจสื่อที่ต้องมีเป้าหมายผู้ชมเนื้อหาและการวัดผลที่ชัดเจนผู้เขียนอาศัยประสบการณ์ทำวิดีโอของตนเองและบทเรียนจากผู้สร้างคอนเทนต์จำนวนมากเพื่อแปลงเรื่องที่ดูซับซ้อนเช่นการเลือกหัวข้อการออกแบบช่องการสร้างชุมชนและการหารายได้ให้เป็นขั้นตอนนำไปใช้ได้แกนหลักคือกรอบ7ซี่ได้แก่ความกล้าความชัดเจนช่องเนื้อหาชุมชนรายได้และความสม่ำเสมอกรอบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่ายอดวิวเพียงอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบการเติบโตที่มีคุณภาพต้องเชื่อมความต้องการของคนดูเข้ากับคุณค่าที่ช่องส่งมอบและรูปแบบรายได้ที่เหมาะกับผู้สร้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ7ซี่เชื่อมความตั้งใจสร้างสรรค์เข้ากับระบบธุรกิจของช่องจุดเด่นเชิงโครงสร้างของหนังสือคือกรอบ7ซี่ซึ่งประกอบด้วย Courage Clarity Channel Content Community Cash และ Consistency กรอบนี้ไม่ได้มองการทำ YouTube เป็นเพียงทักษะถ่ายและตัดต่อวิดีโอแต่แยกปัจจัยที่ทำให้ช่องอยู่รอดออกเป็นลำดับที่สัมพันธ์กันความกล้าคือการเริ่มเผยแพร่ผลงานแม้ยังไม่มั่นใจหรือยังไม่มีอุปกรณ์สมบูรณ์ความชัดเจนคือการกำหนดว่าช่องช่วยใครและช่วยเรื่องใดเมื่อสองส่วนแรกมั่นคงการออกแบบช่องและเนื้อหาจึงมีทิศทางมากขึ้นชุมชนทำหน้าที่เปลี่ยนผู้ชมชั่วคราวให้เป็นคนที่กลับมาติดตามและมีปฏิสัมพันธ์ขณะที่รายได้ต้องถูกวางเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลไม่ใช่เรื่องที่ค่อยคิดหลังมีผู้ติดตามจำนวนมากความสม่ำเสมอคือวินัยที่ทำให้ทุกองค์ประกอบมีเวลาส่งผลหนังสือจึงเสนอว่าปัญหาช่องไม่โตอาจไม่ได้อยู่ที่อัลกอริทึมเสมอไปแต่อาจเกิดจากผู้สร้างยังตอบไม่ได้ว่าผู้ชมควรเลือกดูตนแทนช่องอื่นเพราะอะไรกรอบนี้มีประโยชน์เพราะช่วยวินิจฉัยจุดอ่อนอย่างเป็นระบบเช่นช่องมีเนื้อหาดีแต่ไม่มีความชัดเจนหรือมีคนดูมากแต่ยังไม่มีวิธีแปลงความเชื่อใจเป็นรายได้อย่างเหมาะสมประเด็น2เริ่มจากผู้ชมและประเด็นที่มีอุปสงค์ก่อนลงทุนกับความสมบูรณ์แบบของวิดีโอหนังสือให้ความสำคัญกับการเลือกหัวข้อที่คนต้องการดูมากกว่าความเชื่อว่าความละเอียดของภาพหรืออุปกรณ์ราคาแพงจะทำให้วิดีโอประสบความสำเร็จเองหลักคิดนี้ตั้งอยู่บนพฤติกรรมพื้นฐานของผู้ชม YouTube คนคลิกวิดีโอเพราะกำลังต้องการคำตอบวิธีแก้ปัญหาข้อมูลความบันเทิงหรือมุมมองต่อเรื่องที่สนใจอยู่แล้วดังนั้นผู้สร้างควรเริ่มด้วยการเข้าใจคำถามความสนใจและภาษาที่กลุ่มเป้าหมายใช้จริงแล้วจึงพัฒนาหัวข้อชื่อและการนำเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการนั้นหนังสือยังชี้ให้เห็นความสำคัญของการสังเกตรูปแบบหัวข้อบางชนิดมีความอยากรู้และการแชร์ติดตัวอยู่แล้วหากผู้สร้างมองเห็นจังหวะและนำเสนอได้รวดเร็วก็มีโอกาสเข้าถึงผู้ชมใหม่มากขึ้นอย่างไรก็ดีแนวทางนี้ไม่เท่ากับการไล่ตามกระแสอย่างไร้ทิศทางหัวข้อที่ดีต้องยังสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญและคำมั่นของช่องมิฉะนั้นยอดวิวที่ได้อาจไม่แปลงเป็นผู้ติดตามที่เหมาะสมประเด็นสำคัญจึงเป็นการจับคู่ระหว่างอุปสงค์ของตลาดกับจุดยืนของผู้สร้างแล้วใช้ข้อมูลจากผลงานที่ผ่านมาเพื่อปรับหัวข้ออย่างต่อเนื่องแทนการเดาว่าคลิปใดน่าจะดังจากความรู้สึกเพียงอย่างเดียวประเด็น3ออกแบบช่องให้มีจุดยืนชัดเจนเพื่อเปลี่ยนผู้พบเห็นให้เป็นผู้ติดตามในมิติของ Channel หนังสือเน้นว่าช่อง YouTube ควรทำหน้าที่เสมือนบ้านดิจิทัลที่อธิบายคุณค่าของผู้สร้างได้ทันทีไม่ใช่ที่เก็บวิดีโอหลากหลายเรื่องโดยไม่มีความสัมพันธ์กันผู้ชมที่เข้ามาจากคลิปหนึ่งจะตัดสินใจติดตามต่อเมื่อเข้าใจว่าช่องนี้นำเสนอเรื่องอะไรเหมาะกับใครและตนจะได้รับประโยชน์หรือประสบการณ์แบบใดๆอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้การกำหนดกลุ่มผู้ชมและขอบเขตเนื้อหาจึงสำคัญต่อการเติบโตระยะยาวมากกว่าการพยายามพูดกับทุกคนพร้อมกันความชัดเจนยังช่วยการตัดสินใจเชิงบรรณาธิการผู้สร้างสามารถประเมินได้ว่าหัวข้อใหม่ตอบโจทย์ผู้ชมหลักหรือไม่และวิดีโอแต่ละชิ้นพาคนดูไปสู่เนื้อหาอื่นในช่องได้อย่างไรหนังสือไม่ได้เสนอให้ยึดติดกับหัวข้อแคบจนปรับตัวไม่ได้แต่สนับสนุนการมีแกนกลางที่มั่นคงแล้วขยายไปยังเรื่องใกล้เคียงอย่างมีเหตุผลวิธีนี้ลดความสับสนของผู้ชมและช่วยสะสมความน่าเชื่อถือในระยะยาวนอกจากนี้การคิดเรื่องช่องในฐานะแบรนด์ยังทำให้ผู้สร้างมองไกลกว่าแต่ละคลิปเช่นภาพลักษณ์น้ำเสียงรูปแบบการสื่อสารและความคาดหวังที่สร้างไว้กับผู้ติดตามเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้สอดคล้องกันการกดติดตามจึงเป็นการเลือกความสัมพันธ์ต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการตอบสนองต่อคลิปไวรัลครั้งเดียวประเด็น4 ชุมชนและความสม่ำเสมอคือกลไกสร้างความไว้วางใจไม่ใช่เพียงตารางลงคลิปหนังสือแยก community และ consistency ออกจากกันอย่างมีนัยสำคัญเพราะการลงคลิปเป็นประจำไม่ได้ทำให้เกิดชุมชนโดยอัตโนมัติชุมชนเกิดเมื่อผู้ชมรู้สึกว่าผู้สร้างรับฟังตอบสนองและมีความเข้าใจต่อความสนใจร่วมกันการให้คุณค่าซ้ำอย่างน่าเชื่อถือการชวนให้เกิดบทสนทนาและการสังเกตข้อเสนอแนะล้วนช่วยให้ผู้ชมเปลี่ยนจากผู้รับสารเป็นผู้มีส่วนร่วมความสัมพันธ์เช่นนี้สำคัญต่อทั้งการกลับมาดูการแนะนำต่อและความน่าเชื่อถือเมื่อผู้สร้างเสนอสินค้าบริการหรือความร่วมมือทางธุรกิจในอีกด้านหนึ่งความสม่ำเสมอไม่ได้หมายถึงต้องเผยแพร่วิดีโอทุกวันหนังสือวางหลักการให้ผู้สร้างหาอัตราการผลิตที่ทำได้จริงและรักษาคุณภาพได้ตั้งเป้าที่เกินทรัพยากรอาจทำให้หยุดทำช่องไปก่อนที่จะเรียนรู้เพียงพอวินัยจึงเป็นการสร้างระบบตั้งแต่คิดหัวข้อผลิตเผยแพร่และทบทวนผลเพื่อให้การทำงานต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งแรงฮึดชั่วประโยชน์ของการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องคือผู้สร้างมีข้อมูลมากขึ้นว่าผู้ชมตอบสนองต่ออะไรและมีโอกาสพัฒนาทักษะผ่านการทำจริงหนังสือจึงมองความสม่ำเสมอเป็นทั้งสัญญาณของความน่าเชื่อถือต่อผู้ชมและเป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อผู้สร้างเองประเด็นสุดท้ายรายได้ที่หลากหลายช่วยให้ช่องพึ่งพายอดโฆษณาเพียงช่องทางเดียวลดลงข้อแคชของหนังสือเสนอว่าการสร้างรายได้จาก YouTube ไม่ควรจำกัดอยู่ที่ส่วนแบ่งโฆษณาแม้รายได้โฆษณาจะเป็นองค์ประกอบที่มองเห็นง่ายแต่ผันแปรตามยอดรับชมประเภทผู้ชมและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มผู้เขียนจึงอธิบายแนวทางหารายได้หลายรูปแบบเช่นการตลาดแบบพันธมิตรความร่วมมือกับแบรนด์สินค้าบริการการให้คำปรึกษาหรือผลิตภัณฑ์ดิจิทัลหลักสำคัญไม่ใช่การใส่ช่องทางขายให้มากที่สุดแต่คือการเลือกข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและความสนใจของผู้ชมจริงๆตัวอย่างเช่นพันธมิตรจะมีคุณค่าเมื่อเป็นคำแนะนำที่ผู้สร้างใช้หรืออธิบายได้อย่างจริงใจไม่ใช่การผลักสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาหนังสือจึงเชื่อมการสร้างรายได้เข้ากับความไว้วางใจของชุมชนโดยตรงอีกประเด็นที่เป็นประโยชน์คือการมองวิดีโอเป็นทรัพย์สินระยะยาววิดีโอที่ตอบคำถามซึ่งคนยังค้นหาอยู่สามารถสร้างการเข้าชมและโอกาสทางรายได้ต่อไปหลังวันเผยแพร่ได้การวางเนื้อหาให้ค้นพบได้และเชื่อมต่อไปยังข้อเสนออย่างโปร่งใสจึงสำคัญกว่าการหวังผลจากคลิปเดียวแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้สร้างออกแบบธุรกิจที่มีฐานรายได้หลายทางโดยยังรักษาประโยชน์ของผู้ชมเป็นเงื่อนไขหลักโดยสรุป YouTube Secrets เหมาะกับพวกที่กำลังเริ่มช่องผู้สร้างที่ลงวิดีโออยู่แล้วแต่ยังไม่เห็นทิศทางการเติบโตรวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการใช้ YouTube เพื่อสร้างผู้ชมและโอกาสทางการตลาดหนังสือมีประโยชน์มากสำหรับคนที่มักเริ่มจากคำถามเรื่องกล้องโปรแกรมตัดต่อหรือเทคนิคเอาชนะระบบแนะนำวิดีโอเพราะมันพากลับไปจัดการคำถามที่พื้นฐานกว่าคือจะให้คุณค่าอะไรแก่ใครและจะทำสิ่งนั้นซ้ำได้อย่างไรผู้อ่านจะได้กรอบสำหรับตรวจสอบจุดยืนของช่องวางหัวข้อจากความต้องการของผู้ชมสร้างความสัมพันธ์และเลือกโมเดลรายได้ที่สอดคล้องกับความไว้วางใจที่สะสมมาเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเติบโตบนโซเชียลมีเดียทั่วไปจุดที่หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการรวมมุมมองด้านครีเอทีฟชุมชนและธุรกิจไว้ในระบบเดียวกันแทนที่จะเน้นเคล็ดลับเพิ่มยอดวิวแบบแยกส่วนกรอบ7ซี่ทำให้เห็นความเชื่อมโยงว่าความชัดเจนของช่องส่งผลต่อคุณภาพผู้ติดตามคุณภาพผู้ติดตามส่งผลต่อชุมชนและชุมชนส่งผลต่อความเป็นไปได้ของรายได้หนังสือยังมีน้ำหนักจากประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะผู้สร้างคอนเทนต์จึงเน้นการลงมือทำและการปรับปรุงต่อเนื่องอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้หลักการมากกว่าคัดลอกกลวิธีเพราะเครื่องมือและกติกาของ YouTube เปลี่ยนเสมอคุณค่าระยะยาวของเล่มนี้อยู่ที่การช่วยสร้างวิธีคิดเชิงระบบสำหรับทำช่องที่มีเป้าหมายชัดเจนและรับผิดชอบต่อผู้ชมหากคุณต้องการสนับสนุนช่องคานาลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่